Сёння ў кастэль Гандольфа пачалі прыбываць члены кола вучняў прафесара Рацынгера, аб'яднання былых студэнтаў Бенедыкта XVI, якое сфарміравалася ў час, калі папа выкладаў у Рэгенсбургскім універсітэце. Сустрэча, якая пройдзе за закрытымі дзвярыма, сёлета будзе прысвечана тэме экуменізма, а ў прыватнасці адносінам паміж католікамі, лютэранамі і англіканамі. Адправной кропкай для дыскусіі будзе кніга кардынала Вальтэра Каспера, былога старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, збор пладоў асновы хрысціянскай веры ў экуменічным дыялогу, якая была апублікавана ў 2009 годзе. У інтэрв'ю нашаму радыё адзін з былых вучняў папы, цяперашні арцыбіскуп венскі кардынал Крыштаф Шонборн, расказаў аб змесце сустрэчы. Ён адзначыў, што тэма экуменізма з'яўляецца вельмі блізкай святому айцу, і менавіта таму ён абраў яе для абмеркавання. Кардынал Шонборн падкрэсліў, што ў цэнтры разважанняў будзе пытанне аб тым, якое значэнне мела рэфармацыя для жыцця касцёла, а таксама што такое сапраўдная рэформа, у якой мы маем патрэбу сёння.
Mai un circolo accademico vuol dire che ciò che conta sono gli argomenti.
Гэта акадэмічнае кола, таму ў ім тое, што важнае, гэта аргументы. Канешне, паміж намі ёсць сяброўства. Мы сустракаемся кожны год на працягу 30 гадоў, і зараз амаль усе дасягнулі пенсійнага ўзросту. Святы Отец самы малады сярод нас. Заўсёды так было. Так я жыў усе гэтыя гады. Папа, перш за ўсё, чалавек разважлівы. Тое, што для яго важна, гэта аргументы і пошук праўды. І такім чынам, калі б паміж намі не было адкрытай дыскусіі, гэта б не было кола вучняў з іх прафесій. Я думаю, што гэта атмасфера пошуку праўды, гістарычнай, філасофскай ці тэалагічнай, ніколі не змянялася, але падкрэслівалася заўсёды і сяброўства. Сустрэча папы са сваімі былымі вучнямі працягнецца да 2 верасня. У ёй прымуць удзел сярод іншых кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, швейцарскі біскуп і былы рэктар папскага універсітэта святога Тамаша з Аквіну Чарльз Морэро і многія іншыя вядомыя выкладчыкі і тэолагі.